mon père.
Eesti Tõuloomakasvatuse Liit korraldas teaduspäeva, millega tähistati, et juba 125 aastat on tõuraamatud peetud Eestis, mille poolest see on siis oluline ja tähtis, see ongi tänase saate sisuks suures osas. Ja eks ta loomulikult ole ikkagi alusepani ja meie tõukarjale ja külastame ühte tublimat ja suurimat majapidamist Tartu Agrot, Eesti Maaülikooli uut farmikompleksi Eerikal, kus tänapäevasel väga kõrgel tasemel on võimalik lahendada küsimusi, mis puudutavad veisekasvatust. Ja saates saab siis vastusega küsimusele, mille poolest ikkagi siis on oluline olnud niisugune järjepidevus, kus selline süstemaatiline suguloomade registreerimine oma olulisust on näidanud. Aga alustame sellest, et Eesti Maksumaksjate Liit on nüüd maksumaksjate huve kaitsnud 15 aastat. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Maksumaksjate Liit on välja andnud kogumiku maksuseadused. Ma lehitsesin, see on nüüd esimene köide ja siin on öeldud niimoodi, et koos rakendusaktidega ja Lasse Lehise kommentaaridega. Lasse Lehis on Eesti Maksumaksjate Liidu juhatus esimees, Tartu Ülikooli õppejõud, doktor. Ja ma olen täiesti üllatunud, et niivõrd selline informatiivne väljaanne on ilmunud ja kui siin on tegemist nüüd esimese köitega, siis on arvata, et see töö jätkub.
No selle raamatul kaks köidet veel, teisi ei näinud, et need määrused on teises köites ja kommentaarid kolmandas. Lihtsalt see raamat on nii paksuks läinud, et ei mahu, et köites ära. No, räägitakse küll sellest, et meie maksusüsteem on väga lihtne, eks ta tegelikult on ka lihtne võrreldes, võtame siin olgu Saksamaa või Taani või Soome või mis iganes läänepoolne riik, aga ikka iga aasta läheb aina paksemaks ja paksemaks. Et me oleme neid kogumike välja andnud sellisel kujul minu kommentaaridega kogumike neid siin juba 8 aastat. No, ma, alguses küll mitte maksumaksjate liidu alt, aga maksumaksjate liidu liikmed saavad seda raamatut 2003. aastast saadik. Ja siis oli see kõik need kolm osa olid veel ühtede kaante vahel. Aga Euroopa Liiduga ühinemine näiteks on meie maksuseadus siis nii ja nii palju pikemaks näinud. Et kui me vaatame kas või siin seda tabelit, siin
Jah,
50 muudatust ja neid tuleb muud kui juurde. No, mõned on sellised väiksed muudatused, et kuskil jälle mingi politsei ühendatakse piirivalvega näiteks, siis on jälle mingi 100 seadust, kus on vaja piirivalve asemel politsei kirjutada. Ja nii nad tulevad ja lähevad aina vikemaks. Ja nüüd ongi siis niimoodi, et meil lausa kolm köidet, sõike suur klots kokku köidetud, et mõni lausa ehmatab ära, kui ta seda raamatut näeb. Mõni tuledel isegi postkontorisse järgi, ma ei tea, kas kardab või ei tahagi teda lugeda, et mõtleb, et saab internetist kätte.
No ja siin on ka üks lause juures, et loome maksulahendusi lihtsas keeles, nii et eks selle kogumike andmise eesmärk olegi siis see, et teavitada ja võimalik oleks siis aru saada inimestel.
Jah, neid tuleb ära tõlkida, jah, paraku on, neid põhjusi on palju, et üks on see Euroopa Liidu teema, et on meil selliseid makse või maksuseaduse, mis on Euroopa Liidu poolt ette kirjutatud päris täpselt, kus meil nagu eriti valida ei olegi midagi. No meil on valida võibolla nii palju, et me saame selle Euroopa Liidu bürokraatliku teksti võibolla natukene aru saada omas eesti keeles oma seadusesse kirjutada, aga see ei tule ka alati välja, et ega need ametnikud ei pruugi ka nii väga suure õhinaga seda tööd teha, nad tõlgivad selle direktiivi ära, panevad sinna paar asja juurde ja lõpuks tulebki välja, et on seal valesti tõlgitud mõni asi või lihtsalt see päris lihtne asi mõnikord nii keeruliselt või segaselt kirja saanud, et seda ongi vaja lahti seletada. Ja üks asi, mida kommentaarides ja igapäevases nõustamises päris palju on vaja teha, on see, et inimesed ei mäleta kas või ei ole kursis sellega, et millal täpselt mingi asi muutus. et mingi asi on meeles, et võt, oli seal tulumaksuseadus, oli mingi selline asi, et sealt tuli tulumaksu maksta, aga tegelikult see juba 3 aastat ei kehti. Et noh, täiesti selge, et 3 aastat meil päris palju ja võibolla veel 3 aastat on neid, kes küsiv, et kas ta ikka kehtib või kus ta oli, et sellega tuleb ka päris palju tegeleda. No, plus ka sellised asjad, kus on võibolla ka täiesti teadlikult maksuseadus nõndamoodi kirjutatud, et ta ongi sisse sinna jäetud sellised ebaõiglased sätted või mis meie arvates ebaõiglased on, mis kas tekitavad sel topelt maksustamist või mingit sellist ebavõrdsed kohtlemist erinevate maksumaksuta vahel, kus me siis siin õiguskantsereile oleme kaevanud ja mõnikord oma liikmega koos kohtusse läinud ja mõnikord on ka mõni asi saanud korda tehtud ja mõne asjaga tegeleme 5 aastat ja ei ole midagi juhtud.
No siin on ka üks niisugune koht kogumispensionide seadus ja kui jälle siit leht lahti lüüa, siis tuleb välja, et siin on ka üsna palju jällegi aega oma töö teinud, nii et tõepoolest kõik on nagu pidevas muutumises.
Jah, eks neid muudatusi on mitmesuguseid, et mõned on paratamatud. Noh, kogumispensionite osas ju muidugi me teame, et siin ju, noh, mõnes mõttes kogusüsteem nagu ju keerati siin upakile 2009. aastal ja nüüd hakkab see nagu vaikselt taastama. Noh, kogumispensionide osas on muidugi omaette teema veel, noh, praegu ka ju aktuaalne on siin fondide vahetamine, et millised fondid, kuidas tegutsevad, kui palju riik neile suuniseid annab, kui palju riik kontrollib, et kui palju nüüd siin riskida võib ühes või teises fondis, siin on noh, need teemad ka, aga
üks segane värk peab ikka ütlema 1,5 miljonil inimesele.
Jah, et ega see kogumispension, eks ta on ju mõeldud loomulikult tavalisele tööinimesele ja ta peaks sellise arvestusega olema tehtud, et ei hakka see inimene seda seadust uurima, ei hakka ta neid fondide aruandid lugema, ta ei saa seda midagi aru ja noh, ei peagi ilmselt aru saama, et siin peab olema noh, selles mõttes nagu see riigipoolne töö nagu tagala tehtud, et me saaksime neid fonde usaldada, et inimene saaks noh, just noh, lihtsalt need valikud teha, et noh, ta teab, et on võibolla siin teatud fondid mis investeerivad eks aktsiatesse rohkem, siis on teda võib rohkem võita, võib rohkem kaotada. On fondid, mis on sellised konservatiivsed, kus on väiksem tootlus, aga nagu ei tohiks ka eriti riskida millegiga, et siis riik nagu tagaks sellise selge läbivasse süsteemi, et inimene teab, mille vahel ta valib.
No inimene muidugi pöördub tavaliselt oma keerulistes küsimustes advokaatide poole, ja saab sealt nõu, aga miks oli siis vaja ühel ilusel päeval niisugune mõte ellu viia, et asutada Eesti maksumaksjate liit?
Noh, kui advokaadi just tullegi, siis et on palju neid, kes ei jõua advokaadile maksta ja peale selle on advokaat ikkagi on vast ikkagi spetsialiseerunud sellistele õigusküsimustele, kus on vaja kohtusse minna. Mitte ainult, aga et ikkagi tema põhine kvalifikatsioon on see, et advokaat on õigustatud ja pädev kohtus esinema, aga väga suur osa õiguslikke küsimusi on ju sellised, kus kohtusse ei ole vaja minna, kus on vaja ennemal asjad selles teha, et seda kohtusse pöördumise vajadust ei tekiks. Ja üks võimalus seda nõustamist siis lihtsamalt ja odavamalt teha ongi maksumaksjate liit. Ega see mõte, jah, Eestis realiseerus nüüd 15 aastat tagasi ja ei ole ta selles mõttes mingi kohalik toode või looming, et sellised organisatsioone on üle maailma ja eks need näited või eeskujud olidki meil omal ajal ikka välismaalt, et Rootsist on pärit ka praegu näiteks maailma maksumaksjate liidu juht, Soomega meil on siin kontakte olnud, Saksamaaga, et Ameerika Ühendriikides siin juba päris pikka aega, ütleme Soomes, Saksamaal on ütleme, siin pärast teist maailmasõda need organisatsioonid loodud, tegutsevad väga pikka aega ja me oleme seda välismaa kogemus saanud kasutada. Et üks asja on jah, see nõustamine, et mida rohkem on liikmeid, seda odavamalt on seda nõustamist võimalik teha. Et selles mõttes võib öelda, et see maksumaks teilt on natuke nagu korteri ühistu, et et need, kes elavad esimesel korrusel, maksavad ka katuse parandamise eest ja viimasel korrusel maksavad välisukse parandamise eest. Et kõik maksavad võrdselt liikmemaksu, aga mõnel on neid probleeme natuke rohkem, mõnel on vähem, et siis need liikmed on oma vahel solidaarsed, et sellest liikmemaksust me saame siis katta need nõustamiskulud, et me saame nõustada siis just nimelt seda liiget, kelle seda parasti vaja on, kohtus esindada siis seda liiget, kellel on maksu ometiga probleem ja need, kellel neid probleeme veel ei ole, need siis kaudselt finanseerivad neid hädalisi. Et see on nagu üks põhjus, et muidugi igaüks nagu ise omal käel selle õigusabiga tegeleb, siis võib just see probleem tulla, et see, kellel probleem ei ole, see ei maksa ja see, kellel on probleem, sellel ei ole raha, et maksta ja jääb see probleem lahendamata.
Kui võrd käsi käest olete saanud käia Eesti riigi õigusloome arendamisega?
No, selle 15 aasta jooksul on olnud nii mõndagi. Eks siin on erinevad perioodid, meil on ju juhtkond vahetunud, töötajad vahetunud, eks partnerid riigi poolt on ju ka väga palju erinevad inimesed selle aja jooksul. Need on olnud igasugused aega on olnud, siin koostööd on komissionides, nõupidamist üle ümarlaudades oldud on. No on võib-olla sellised rohkem nagu vastasseisu aega olnud, kus me oleme võib-olla teravamaid meetodeid kasutanud siin allkirja kogunud kaebekirju, kohtuprotsesse. Igat moodi on seda, siin erakondadega kontakte olnud või ka näiteks, et me oleme liikmete käest ka lihtsalt arvamusi saanud, kuidas ühtevõi teist seadust rakendada või millised probleemid inimestel igapäeva elus on tekkinud ja siis neid edastanud näiteks rahandusministeeriumile või maksuametile. Et ka sellist pidevad kirjavahetust on päris palju, kus me küsime selle seaduste kohta selgitusi ja siis selle selgituse andmise käigus võib-olla tuleb välja, et seda seadust võiks muuta või täpsustada. Et see on selline igapäevane töö. Et siin ei olegi võimalik loetleda, mis me kõik täpselt 15 aasta jooksul oleme ära teinud.
Nii et igal juhul on see olnud väga hea algatus?
No ma arvan küll, et need 2500 liiget, kes meil püsivalt on kindlasti selle algatusega rahul, sellepärast, et kui siin juriidilise isiku liikmemaks on siin umbes 2500 krooni aastas, siis nii sama keegi seda raha ei maksa. Et ma arvan, et iga liike ikkagi väga kindlalt peab aru saama, mida ta selle rahast saab, et ta soovib seda, tal on seda vaja, ta on nõus seda raha maksima ja olgu siis, ta saab siin isiklikult mingit hüve, et ta saab konkreetselt siin ajakirja lugeda, ta saab elistada juristile, ta saab voolitusel käia, ta kindlasti ma arvan tunneb ka seda, et me toetame siin ka maksumaksed üldiselt, et kui on siin kas või maksuametil mingisugune kahtlane kampaania või mingi selline tegevus, mis võib-olla ei ole nagu päris seadustega kooskõlas või kõige parem haldustava, et siis me ikka võtame sõna ja kaitseme ja nii kuidas võimalik, et ma usun, et liikmed seda kindlasti märkavad, sest tagasi side, et me ju saame loomulikult kogu aeg.
Ja üsna palju tegevust on seotud sellega, mis on suunatud laiemal avalikusele?
No kindlasti, eks me peame oma neid liikmeid ju ka hankima ja neid kasvatama ja ettevalmistama ja kindlasti nende maksuteemadega on ju niimoodi, et ühiskond peaks nagu rohkem teadlik olema, et mitte ainult maksuteemadest, vaid ka võib-olla üldse seda kodaniku julgust ja sellest nagu ühiskonnas aktiivselt osalemist, et seda meil ju kurdetakse, et nad Soomes ja Saksamaal kõik streigivad, et miks meil keegi julge streikida, et enne kui siin streikima hakata või allkirja koguma, peaks inimene teadma, et millised õigused tal on ja millised võimalused tal on ja mis juhtub, kui ta teeb nii või teisiti või mida riik saab teha või mida riik peab tegema, et sest kodaniku haridust me küll väga kitsas valdkonnas, aga me seda kodaniku haridust kindlasti anname, et üks ajakiri, üks raadiosaade on meil Kuku raadios, et kus me ka siin eelarve teemasid tutvustame ja võib-olla sellised huvitavad juhtumisi, mis siin Eesti riigis poliitika ja maastikul toimub, aga põhiliselt ikka muidugi maksuseadustega seonduv. Meil on siin sellised üritusi, millega me poliitika elus natukene sõna kaas ütleme, siin kuulutame iga aasta välja maksumakse sõbra ja maellase, maksupüüripäeva täistame, maksukoormust mõdame, et sellegi kus me püüame poliitikas nagu väga vaasõitud olla, et maksumakste liit on selline kodaniku ühendus, et ühegi erakonnaga me otseselt seotud ei ole, meil ei ole mingisugust formaalseid sidemeid või koostöölepinguid, aga paratamatult, kuna maksumaksete liidu selline maailmavaateline baas paratumatult on ikkagi sellise madala maksukoormuse ja õhukese riigi ideedel rajanev, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal, siis paratamatult seda maailmavaatelist ühisosa on meil parempoolset erakondadega rohkem ja siis võib-olla mõni kord, kui see meie seisukoht ajakirjandus avaldatakse, võib mõni pahane lugeja seal võib-olla kritiseerida, et me oleme siin nagu valitsuserakondade sabarakud, et me ikkagi sest päevapoliitikast kindlasti püüame distanseeruda, et me juhime tähelepanu nagu mingi probleem, tihti see ei ole isegi nagu poliitiline probleem, et küllaki palju meil sellest ametnike sellise kas oma voli või lohakuse või ülbusega seotud, aga laias laastus võib öelda, et see parempoolne maailmavaade ilmselt meile sobib rohkem, aga see ei tähenda, et me seal nüüd neid poliitikuid väga armastaksime või kuidagi nende käepikendused oleksime, et me ka seda riigivõimu tegevust jälgime väga kriitiliselt sõltumalt sellest, mis erakond seal parasti kukis on.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu eestvedamisel tähistati 125 aasta täitumist tõuraamatu pidamisest ja sel puhul korraldati külaskäike farmidesse ja oli ka teaduskonverents. Ja üheks omapärasemaks ja selliseks suuremaks põllumajandusettevõtteks on Tartu Agro, kus viljeldakse peaaegu kõiki põllumajanduse valdkondi ja on valminud mitu uut farmi. Näiteks Rõhul on ehitatud külmlaut, mis läks maksma 2 miljardit krooni ja külalised on palutud ruumi, kus siis toimub selle kompleksi juhtimine. Ja Aavo Mölder on Tartu Agro juhataja ja temalt siis nüüd ongi kommentaar kõige selle kohta, mida Tartu Agros on tehtud.
Poegimisosakonda me ei suutnud ümber teha, me tegime sennikumajanduse selle olmeoone, kus me oleme, siin akna kaudu on näha lüpsiplats, see on Ameerika kaskaad paralleelplats 2x10. Igaks juhuks meil on projekti järgi siia võimalik üks väike laut veel 200 juurde ehitada, aga laut ise mahutab 420 kohta, seal on sööda käiguga ju 4 gruppi jagati ja selles varmis me lüpsame 3 korda lehmi ööpäevas. Latsi peal on 2 inimest korraga tööl, samal ajal nad ka ajavad lehmad edasi tagasi, sest varmis on skreeper, teises varmis orbusel lükkame me traktoriga sõnnikut, siin on skreeper, mõlemil on võib-olla omad ädad. Sest eks skreeper ehk antab rohkem natuke talve külma. Traktoriga lükkamine, see hoiab traktori tööd ja saab lükkata ainult siis sõnnikud, kui on grupp on ootealal, eks ole, lüpsiplatsil. Selle varmi toodang on üks üle 10 000. Vorbusel meil on natuke rohkem. Vorbuse varm töötab meil 7 aastat ja ega 10 ei ole ka vähe. Ja siin on siis söötmine on nagu igal pool, kui täisratsiooniline mikser sööt. Läga majanduse ümberkorraldamine on andnud ju tegelikult siukse varmi puhtuse, sest ega nüüd läheb senniks sinna, kus ta minema peab, sest veame välja sellel ajal, kui on teda vaja ja kui ta mulda kohe läheb ja ei ole niukest. Nii kui vanasti Vene ajal olid, et teed olid sennikud täis ja kui ta lauda juurest ära sai, eks ole, ja pandi vett juurde kraapidele, et sennikudki välja saaks. Oleme ümber platsid teinud ja kui me gruppidest räägime, siis meil on tegelikult poegimine toimub siin vanas laudas, kus meil oli vanasti 200 pealine laas laud, selle me oleme teinud ikka vabapidamise peale ümber. Ja selles laudas on ka stardigrupp peale poegimist umbes 3 nädalat, et nad harjuksid selle söömisega. Ma usun, et tasub investeerida, tasub ka laenu võtta, sest uskuge mind investeerida tulebki sellepärast, et odavamini toota. Piima oma hind on selline asi, mida kõik räägivad, aga keegi ei usu. Mina ei taha teile ka öelda, mis ta siin laudas on, aga ma ütlen, et ta on odavam, kui me vanasti tootsime vanades lautades. sest kogu selles varmis on tegelikult ju, mis siis on, koos Norgarjaga selles varmis on peaaegu 1500 pead väiseid ja seda teenendab no 12-13 inimest koos. Me oleme pullid kõik üles kasvatanud ja näete, kasvatage kõik praegu türklased tahavad pulli liha ja maksavad hästi. Me oleme nad üles kasvatanud. Kaks söötjat on meil, üks on see, kes töötab kopaga ja teine, kes mikseriga, käsitsi tööd on ju suhteliselt vähe. Varm peab olema nii suur, et iga inimene 8 tundi tööd saab teha ja selleks, et sellest tehnoloogiat võibolla rakendada peakski vähemalt 500 lehma karjas olema, siis on seal 400 lüpsevad ja 100 on kinni, eks ole, nii et meil on ju aasta ringne poegimine. Piima me müüme läbi tulundusühistu laeva piim, selle varmi piim läheb Leetu näiteks. Päevas me müüme umbes kuni 32 tonni. Ma arvan, et piimahinda vabariigis siiski ongi see natuke õiglasemaks teinud, et saame osa piima välja, sest eelmine aasta ju ütlesid töötlejad, et vabariigis on 40% piima üle ja kui te saate, siis viige seda kuskile. Nüüd on peale piima puudu, kuna ekspordivõimalused tööt on see, aga ega piimaga ei saa iga aasta edasi tagasi joosta. Meil on veiseid peaaegu 3000. Meil on peaaegu 6000 siga, siis me harime peaaegu 4000 hektari maad, aga kasvatame einaseemet, eks ole, müüme einaseemet umbes 130 tonni aastas. Teravilja pind on 1900 ringis, 8-10 000 tonni toodame teravilja. Sellel aastal oli keskmine vilets, oli kuskil 3,5 kuiva saime, tavaliselt oleme 4 ja 5 vahel saanud. Siis kasvatame ka maisi siloks, mida tunnetame, et järjest raskemaks läheb, sest linnud ja sead söövad päris palju maisi ära, enne kui ta hoidlasse saab. Realiseerimismaht on umbes peaaegu 100 miljonit aastas. Inimesi on veel palju tööl. Seal on sakslased ütlevad, et 50 inimesega peaks hakkama saama, meil on 3 korda rohkem. Aga me oleme ise veel traktoritega õiendame ja meil on vana tehnoloogiat ka ja me toodame ju peaaegu 20 000 tonni silo, mida me söödaks kasutame. Veame välja umbes 65 000 tonni sõnnikut ja inimesi on jah kuskil 160-150. Seakasvatust proovime rekonstrueerida, et saaks vähemate inimestega läbi. Aga ei ole veel ka lüpsikarja peale, robotite peale ei ole mõtelt, sest ega inimesi peaks ikka nii palju olema, et suurtes varmides ikka 1-2 jätkub. Inimese keskmine palk on, ma ütleks teile, et ka nagu põllumest tervikuna arvatakse, et meie sugused on raha sees. Ma võin teile öelda, et meie ühistu keskmiste, nende 17, need on kõik suuremad majandid. Hakkame siin ütleme, Põlva osa ühing on meil ühistus, siis on ju Andres Tam Soonetaluga, Andres Ärm meie, siis on Adavere, siis on Koigi Raikülani. Ja ega nende keskmine palk, uskuge mind, et 9 tükil on 6-8 000 krooni aasta keskmine palk. See on siis brutto, mitte netto. Meie keskmine palk eelmine aasta oli 8200 ja võibolla kõige kõrgemad palgad on võibolla Raikküla, siis ka Väetsa on meie ühistus, kus on omanud olukorda, aga nende palk on ka üle 11 juures. Et suhteliselt ei ole probleeme, aga eelmine aasta ju vaadatud piima hind oli ju selline, kus kokku sai hoida ju ainult investeeringute palga pealtaks.
Ja siis aktsia seltsi Agro uus laut, mis on nüüd töös olnud 2007. aastast alates.
Et näete, me panime teises kardinate taga on ka võrk, eks ole, ja panime sellepärast, et saaks nagu lindudest lahti, aga vaadake, ka suvel on uksed ju kõik lahti ja vaadake, siin on siis skreeperiga iga lehm annab selle toodangu juures umbes 100-110 kilo läga ööpäevas ja 1 kilogrammi piima tootmiseks ta joob 4 liitrit vett, nii et paremad lehmad meil ikka lüpsevad 6-70 ja eelmine aasta oli Vorbuse varmis oli ju see rekord lehm kaag, mis andis 65 kilo alla 19 tonni piima. Ega jõudluskontrolli järgi saame teada, ega me neid ei ole eraldi hoidnud. Nii et see joob ikka päris hulka piima. Igas gruppis on 2 niukest jootjat. Näete, seal on ja siin on, teine on siin, eks ole, seal on vesi vabalt saada. ja siis on mitte matid, vaid on madratsid, eks ole, ja me ikka paneme sinna natuke saepuru ka alla, et oleks natuke kuivem. Nad saavad sööja, nad saavad kõndida. Kui väga külmaks läheb, korstnad on praegu lahti, aga iga lehm on ju 20 radika rebi. Kunagi ei saa panna lauta täitsa kinni. Selle lauta eripära ongi see, et siin tekib siuke loomulik ventilatsioon. Räägitakse katuse soojendamise, muidugi kui keegi tahab raha panna, eks ole soojustatud paneelidest ja eriti võibolla lüpsi robotitega peabki sooja laut olema. Selles laudas oli, eelmine aasta oli küll, selles laudas kõige küllem ilm oli, ma ei tea, kas -7, aga lehmal on ju kõige parem temperatuur +6 kuni -17. Ainult skreeper külmab. Noh, vaadake, sellepärast peab olema seina kõrgus, peab, mida Ameerikas ütlevad, seina kõrgus peab olema vähemalt 4 meetrit. Ja tal peab olema see katuse lähestas üle meetri üle selle, et siis tekib see ventilatsioon. Ja sellepärast ma arvan, et need paljud, kes on rekonstreerinud vanu lautu, nagu noh, on teinud ja siis on selle kitsa teinud, ega seal sellist ventilatsiooni ei ole. Ja sellega lükkame siis seda sööta ette.
Väike põgats on.
Ja iga hommiku viime siit välja, umbes 5-7% peaks üle jääma, iga hommiku viime välja, umbes 1,5-2 tonni, selle viime, kõik me kasutame ära, sest ega tegelikult mikser sööda kilo on ju ega päris kallis, kas noorkailal või kellel. Ja näete, siin on siis kreeperiga tuleb, siis siin tuleb siia Senniku kanalisse, Senniku kanal pumpab siia ja pumpa kaudu läheb sinna, no läbi sinna otsa, seal näete seda suurte tönni, kus on 6000 tonnine. No siin on nii, et näete, seal on segaja sees, me ega kuni 1. detsembrini saab läga viia välja. See on 6 meetri kõrgune ja 6300 kanti mahub sinna ja seda me ikka peaaegu no, üle 2 korra ikka tühjaks veame. Ja ega näete, ega varmi ümbrused on enam vähem puhtad. Ega see pratsi tegemine on küllaltki kallis. Kui me teda tekime, oli 2,4 milli. Võibolla nüüd on kallimaks läinud, ei tea, see me tegime kõige kallimal ajal selle varmi. Teeme ise jõusööda, me teeme üks kuni 800 tonni oma uus, teeme jõusööta ja senna, mis me ostame? Me ostame rapsikooki, me ostame maisi, päevalille kooki, palmirasva, rasvad kõik, nii et selles mõttes on nüüd umbes üks 18,5 proteiini ja üks noh, energiat kuskil 12,5, nii et... Ja no soojat me oleme ikka sigadele annud ja võibolla natuke lehmadele. Siin proovime praegu natuke seda optigeeni ka, mis natuke ehk asendab seda rapsikooki, sest me ise usume, et kui rapsikooki ratsiooni palju tuleb, siis see natuke mõjub ka sommidele, et võibolla seda vähendada ja põhi seda söömust suurendada, et oleme proovinud selle optigeeniga ja ka meil ei ole halvasti selles mõttes kogemusi, halbu kogemusi ei ole. Näete, arjad on ära kulunud, need lehmad ikka arjavad ka ennast, aga tuleb varsti arjad ümber vahetud.
Ja, päris väikses kulunud juba.
Ja see. Mis te Malle käest veel küsite, mida mina ei tea?
Lüpsi aeg tuleb. Maapäev. Eesti Maaülikoolil on Märjal väga kaasaegne farmi kompleks, kus on siis võimalik tänapäeva kõige kõrgemal teaduslikul ja praktilisel tasemel viia läbi õppetööd ja uurimistööd, et selgitada, millised siis on loomade söötmiseks, pidamiseks, tervishoiuks ja väga paljudes aspektides veel need tööd, mida on vaja teha ja Erika Katse farmi juhatab teadusmagister Birgit Aasmäe ja see on nüüd ruum, kus kõigepealt siis külalised saavad esialgse ülevaate sellest, mis moodi siin kogu töö siis käib.
Meil on 131 lüpsi lehma tänase päeva seisuga. Need jagunevad 2 gruppi, pool nendest lüpstakse robotis ja teine pool lüpsi platsil. Ja lisaks sellele on umbes 120 noorlooma. Et mis siin teistmoodi on kui tavalises tootmisvarmis? Teistmoodi ongi see, et on mitu erinevat lüpsisüsteemi. Et ükski normaalne tootja ei pane omale 2 erinevat lüpsisüsteemi, selleks ei ole vajadust. Et meil on see sellepärast, et võrrelda siis erinevate süsteemide tulemusi. Praegu me neid veel ausalt öeldes võrrelnud ei ole, sest lauda avamisest saab küll mööda juba 2 aastat, aga täislaut on meil töötanud alla aasta natukene. Meil ei olnud nii palju loomi algul. Tõulema kasvatajate ühistu abiga me saime omale tiineid mullikaid juurde ja täislaut on töötanud siis alla aasta. Teistmoodi on ka söötmissüsteem. Et ülevalt on seda ka hästi näha, et lüpsiplatsi poole peal on söötmiseks niisugused künad, mis tegelikult on kaalud. Ja need künad kaaluvad ära selle sööda, mis sinna sisse pannakse. Ja lehm pääseb igale künale ligi siis transpondriga. Kõikidel lehmadel on kaelas selline sinine asjandus, see on transponder. Kõikidesse masinatesse nad pääsevad sisse selle transpondriga. Ja künad on jaotatud 3 gruppi, seal on 3 erinevat söödaratsiooni, nii et lehm peab ära õppima siis, millisesse gruppi ta ligi pääseb üldse. Et valesse künasse teda sisse ei lasta. Ja see on jällegi ka katsete tegemise koha pealt hästi oluline, et saab siis hästi täpselt jälgida, milline lehm kui palju sõi ka sööpäevas, nädalas, mingi perioodi jooksul, et nii kuidas vaja. Et see on teistmoodi. Ja teistmoodi on ka see, et noorkarja lauda otsas on meil siis 2 spetsiaalset ruumi katsete läbiviimiseks. See on söötmiskatsete ruum, kus praegu käib katse 6 lehmaga ja siis on embrüo siirdamise ruum eraldi. Et on lihtsalt natukene rohkem võimalusi kui tavalises tootmislaudas. Aga muud erilist ei olegi. Meil käib hästi palju inimesi. Tulevad üliõpilased. Iga päev on meil loomaarsti ja loomakasvatuse üliõpilased. Käivad ka teised instituudid. Nii et põhimõtteliselt on see laut ka selleks, et hoida uksed avatuna kõikidele üliõpilastele, sest tavalisse tootmislauta neid niiviisi tatsama ei lasta. Ja siin on lüpsirobot.
Teisel pool klaasi.
Jah, teisel pool klaasi on lüpsirobot. Et see ruum on tegelikult tehtud ka siis spetsiaalselt külaliste jaoks, et saaks seda robotitööd siit jälgida läbi klaasi. Ja ülevalt me näeme lüpsiplatsi ka.
Mitu korda päevas lehmad siin roboti juures käivad?
Keskmiselt 3 korda päevas. See on programmeeritudki juba niivisi, et üks lehm ei pääse robotisse enne, kui tal eelmisest lüpsist ei ole möödas 6,5 tundi. Et see on nagu miinimum. Kui nad ise tulevad, siin on mängus üks niinimetatud tark värav, mis sorteerib loomi jällegi selle transpondri numbri järgi. Et kui lehmal on eelmisest lüpsist möödas 6,5 tundi, siis ta suunatakse roboti poole ja kui on vähem möödas, siis ta suunatakse teisele poole. Aga miks ta sellest väravast läbi läheb? Selle pärast, et ta on ära õppinud, et pärast selle värava läbi, mis ta antakse süüa. Ta saab süüa kas robotis või siis teisel pool, nii nimetatud selve künades. Et tegelikult ta ikkagi tuleb oma magustoidu järele. Kõrgetoodangulised tahavad ikkagi lüpstud ka saada, ma osun, aga põhitegul selle asja juures on ikkagi toit.
Ja siin keegi inimene valvama ei pea, siin nagu loomad tegutsevad oma pead?
Põhimõtteliselt nad tegutsevad oma pead. Inimene peab arvutist jälgima andmeid, sest et kui loomal on mingisugune häire, kui arvuti näitab, et võib olla kahtlus mastiidile, siis need andmed tulevad arvutisse ja neid peab sealt ikkagi vaatama inimene. Kui mõni lehm ei ole ikkagi tulnud lüpsma näiteks 12 tundi järjest, siis teda peab minema otsima ja vaatama, miks ta pole tulnud.
Ja siis on ta 12 tundi söömata ka olnud?
Ei, söömata pääseb vabalt. Selles mõttes, et söödalava on seal, kus nad praegu seisavad rivis ja sinna ta pääseb ikkagi. Et lihtsalt ta pole viitsinud robotisse tulla.
Mina mõtlesin, et roboti uks avaneb ka automaatselt siis, kui ta liigub.
Avanebki automaatselt, aga robotisse, ühesõnaga siia roboti oote alale, seda sissepääsu reguleerib päral. Aga sissepääsu sinna söödalavale, sinna saab vabalt. Et seda lahjat, miks seda saab vabalt, kui ta tahab kommi ka, siis ta peab tulema robotisse.
No kui maijad nad on siis?
Üsna, õnneks.
Et ei ole sekeldusi siis?
Ei ole sekeldusi.
Ja üldse see siis nüüd oma punaste tuledega otsib ja otsib, nii kui need 4 isa kõik alles.
Just. Laser kiir otsib seni, kuni leiab. Tal võib minna aega, aga ta leiab.
Mitte, et 3 on 1 isa ja välja hakkas tööle jakad.
Vahest juutub, aga siis ta laseb selle lehma esimesel võimalusel uuesti robotisse, nii et ta nagu lüpsmata ei jää. 3 korda päevas keskmiselt, et oleneb laktatsioonistaadiumist muidugi, et algul rohkem ja pärast natuke vähem. Tal on meelde jäänud, et pärast selle värava läbimist antakse süüa ja ta ikkagi proovib kogu aeg uuesti ja siis kui õige aeg on käes, siis ta lastakse ka robotisse.
Aga nüüd on niimoodi, et mõnel jääb nii pikaks, et ei vahe ajad läheb niimoodi, et nii palju tund, et tuleb põletik sellepärast, et pole jõudnud minna teised.
Põletiku meil ei ole küll tulnud sellepärast, et vahe on liiga pikaks läheb. läinud, et kui lehmal on eelmisest lüpsist möödas rohkem kui 12 tundi, siis arvutis selle lehma number läheb punaseks ja siis me läheme neid juba otsima.
Kaua nüüd uued lehmad tulevad, kaua neid õpetate, et siit lüpstakse?
Me viime nad kohe robotisse ja sellest piisab. Kui meil tuli terve grupp, sõnaga kui me siia kolisime, siis ikka läks natukene aega, kui terved gruppi korraga oli vaja õpetada. Aga ilmselt teiste toel nad suudavad selle omandada huubilt, nii et meil ei ole probleemi sellega.
Asjatundjad esitavad hästi palju küsimusi teile. Nüüd on õige vist küsida, et kui intelligentne siis loom ise on siin?
Kusjuures loomad on uskumatult intelligentsed. Et võibolla rahvas teeb liiga oma ütlemisega, et loll nagu lehm ei ole loll absoluutselt. Lehm on väga intelligentne loom ja omandab väga kiiresti igasugused trikid. Näiteks nende söödasüsteemide juures on huvitav see, et nad teavad täpselt, millises künade grupis on see tipuratsioon. Nad ründavad sinna, pressivad üksteist sealt künaväravast välja, nad teavad täpselt, et seal on kõige parem sööt. Aga võibolla ma läheme üles sinna teisele korrusele.
Ja see on sinine ruum, kus on nüüd võimalik saada... ülevaade kõigest sellest, mis on selle farmiga seotud, millised on söödad ja kuidas siin see kõik on toimetatud, nende responderite abil siis loomad liiguvad ja arvuti kaudu on juhituvad ja nagu tuleb välja, on loom niivõrd tark, et ta teab täpselt, kuidas ja kuhu minna. See on nii hästi ventileeritud ruum teile,
et siia saab nagu otsest ja rohkelt juurde lastud kogu aeg, aga päris normaalne on.
Ja Eesti Maaülikooli Märja Laut on selles mõttes selle omapärane, et nagu siin oli öeldud, et ta on õppe- ja teadustöö jaoks, on siin üleval lauda laeal galerii, kuhu siis saavad külalised tulla ja uudistada. Siit saab väga hea ülevaate, mismoodi see laut välja näeb ja nii öelda saab puhta jalaga astuda. Ma ei tea, kas võib komplimendi teha, et väga hea õhk on siin.
See ilmselt sõltub paljudest asjaoludest. Täna on selline külm ja karge päev. Et kui te tuleks siis, kui õhutemperatuur on plus 32, siis ma arvan, et see õhk ei ole siin nii hea. Et praegu on jah, kahed poolt aknad lahti, korstnad on ka lahti, eriti külm veel ei ole. Nii et praegu on täitsa normaalne.
Kuidas teie katus selle suve kuumaga nüüd siis reguleeris temperatuuri?
Ma arvan, et meil on väga hästi temperatuuri regulatsiooniga sellepärast, et meil on soojustatud seinad ja katus. Ja kui ta ei lase välja, siis ta tegelikult ju ka ei lase nii palju sisse. Ja ventilatsioon toimib ikkagi, nii et meil ei olnud kõige hullem. Ja meil ei olnud ka sellel eelmisel külmal talvel kõige hullem. Saime hakkama. Ühe korra sulatasime torusid lahti.
Nii et olete saanud nendes karmides äärmuslikes tingimustes lauta proovida täiesti?
Me saime täiesti niimoodi jah, äärmusest äärmusest, et kõigepealt hästi karm talv ja siis hästi palav suvi. Ja tänaseks oleme veel elus, nii et lootust on.
No uutel lautadel on nüüd ehitatud kaardinad, teil ei ole siin. Kas on pluss või miinus?
See ilmselt sõltub jällegi farmist. Et ma arvan, meie jaoks on pluss, et meil ei ole neid suuri maani ulatuvaid kardinaid, sest nendes farmides ikkagi hästi külmal perioodil põrandad külmusid, muutusid libedaks, loomad kukkusid, et meil seda probleemi ei olnud. Aga see sõltub ilmselt asjaoludest, et mul puudub teine kogemus, aga tundub, et see variant sobib meile.
Maapäev. Süstemaatilist sellist tõuraamatu pidamist on olnud 125 aastat, aga kui nüüd vaadata veel kaugemale 125 aastat on ju küll tegelikult ju väga pikka aega niisuguse järjepidevuse jaoks, siis me saame öelda, et tegelikult selline lähenemine on isegi vanem ja seda on ju omal ajal siis hakanud kasutusele võtma hobusekasvatajad. Et missugusest aastast me siis võime rääkida? Professor Olev Saveli on Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president ja Eesti Maaülikooli professor.
No see on siis 100 aastat pärast Kristust ja eks Araabia tõug on tänu sellele sellisele registreerimisele ja kirjeldamisele on ta nii ühtlaseks ja stabiilseks saanudki ja eks Avicenna need kirja pani. Ja hobune jah, andis kirjeldada ja ka põlnemist registreerida, aga muidugi läks siis palju sajandid, kui hakati jõudust kirja panema. Muidugi märgiti ka hobustel seda üles, kui nad seal võistlesid ja saadi seda registreerida, aga see ei olnud niivõrd süsteemi pärane, aga eks teistele loomaliikidele sama viisi, et see hiljem nimetati ta jõuduskontrolliks, aga no see on juba ka 19. sajandi lugu.
Ja kui tulla nüüd Eesti juurde, siis mida üldse niisugune süstemaatiline arvepidamine on tähendanud karjale? Mida see on tähendanud üldse kultuurile ja meie inimestele?
No eks ta on sama, jah, kui lipsas sõna kultuur, sõltumata siis sellest kooslusest, on ta inimühiskond, on ta tõug, liik. Saab rääkida ikkagi tema ajaloost, tema olemasolust, tema väärtusest ikka ülestähenduste järgi. Ja 19. sajand oli selles mõttes murranguline no, Euroopas, aga ka mujal, kui leiti, et need ülestähendused, on ta siis oli ta registri nime all või mille all, nimetati ümber tõuraamatuteks. No, kui me ütleme 1793, siis inglise täisvert ratsaobusele, aga 19. sajandil tuli veiste tõuraamatuid ridamisi ja no, sattusime meiegi sinna ringi, kus juures ka vaidlesime oma vahel, et kas me ikka saame rääkida tõuraamatus, sest ükskõik, kas võtame saksakeelse Herdbuchi, ingliskeelse Hödbock, on olemas ka Stambuk, aga seal ei ole sõna tõug üldse sees. On kari enamasti või siis ka suguraamat. Aga nüüd tekiski see muna ja kana vahekord, et kumb siis peab enne olema, aga see on päris selge, et ega raamat eksisteerida ilma loomadeta ei saa. Ja täiesti loogiline oli see, et hakati registreerima ja selle registri tunnustamine määras siis ära selle, et on ka see tõug olemas. Aretustöö aluseks ongi tegelikult loomade põlnemise registreerimine, et me teaksime tema eellasi mitu põlkonda tagasi, sest tol ajal, kui seda alustati, siis ei osatud arvata, et me jõuame sellisesse elektroonilisse virtuaalsesse keskkonda, kus piiramatu arv võib olla eellasi, külgsugulasi ja kõiki nende andmeid ja masinad on suutelised need koguma, läbi töötama ja üldistama, sest ikkagi inimene registreeris, püüdis vaadata tahab poole ja teha siis nende jõudusnäitajate alusel otsustusi, aga muidugi teine külg oli alati sellele, et mitte oma vahel paari panna suguluses olevaid loomi, sest nõnda nimetatud inbreeding seab ohtu tihti looma tervise, et satuvad need varjatud pahad geenid paari ja nad siis kohe avalduvad, vähendavad jõudust ka, aga enamasti resistentsust ja tekivad ka väärarengud.
No siin nüüd oli viide juba sellele, et tõuaretustöö on üks väga keeruline töö. Siin te vihjasite nendele nüantsidele, mis sellega kaasas käivad, kui ka nüüd sellele, et moodne tänapäev on tulnud sisse oma elektroonilise lähenemisega. Tuleb välja, et praegu võimalused on paremad, tulemused on paremad ja loodetavasti siis liigume me selles suunas, et looma tervis oleks parem ja siis toodangu osa, aga siin nüüd võib tekida ju ka niisugune küsimus, et kus kohas on siis see võimete piir? Nii teadusel kui ka siis tema objektil?
Võt ongi niivis, et kui me liigume mingisuguses keskkonnas, on ta siis teadus, on ta tootmine ja pidevalt saame sinna andmed juurde ja meie eesmärk on ikkagi nende loomade jõudluse parandamine ja kui selle jõudluse paranemine juba küllalt inertselt edasi läheb, no siis me näeme märkamäkki, et tervis ei ole nii hea, tootmisloomad, kas suguloomad ei taha vastu pidada, siis me pöörame oma näo nende tunnuste poole. Kuid teistpidi, jah, tekib ikkagi see optimaalsuse probleem. No, kui me nüüd läheme selle kõige suurema ja revolutsioonilisema tegevuse juurde, see on selle enda nimetatud genoomi määramine, genoomanalüüs, kus me oleme suutelised siis need miljardid lämmastikaluste paarid ära määrama. Aga teeme me selle ära ja selle järel võime küsida, aga mis siis? Me teame, aga meil ei ole selle infoga midagi peale hakata, sest loomaorganism on nii üles ehitatud, et temal 20% on aktiivsed geene, ülejäänud on kõik passiivsed. No kus sa viskad siis osa need passiivsed välja, sa pead nad kõik määrama. Nii et, et siin tekib teatud ikkagi vastuseis, et me peame olema ikkagi valivad ja mõtetud infot koguda ei ole otstarbekas.
Minu jaoks oli üllatus see, et millise arengu on läbi teinud Eesti maakari. Ja ma ei kujutanud ette, et Eesti maakari on ka võimalik kujundada. Noh, me teame ju, misukene ta välja näeb. Ja tuleb nüüd tõdeda, et aretajad on osanud ka siin oma oskusi näidata. Ja niimoodi, et Eesti maakari on ikkagi nudi ja on hele.
No jah, eks tal kipub vahel sarvi ka tehtama ja see oli ka siis sel juhul, kui toodi Soomest pulle või ka lehmikud sisse või kasutati ka Jersey karja, sest nendel on osa sarvilised, aga meil ikkagi ta peab olema tüüpiliselt ja geneetiliselt nudi. Kuivõrd lehmade arv on alla 1000, siis nad on ohustatud tõugude nimekirjas ja Euroopa käsulauad keelevad teiste tõugude aretusmaterjali kasutamise ohustatud tõugude aretuses. Ja 2004. aasta sündmused, kui me 1. maist Euroopa Liitu astusime, olime siis tarkade inimestega ministeeriumi ametnikega vastakuti laua taga ja üleval oli projekt, et Soomest ostetud pullispermast oli parasjagu sündimas vasikat. Ja ettepanek oli sealt poolt, et enne 1. maid 2004 sellest samast pullist sündinud vasikad on puhtatõulised. Aga 1. mail ja edasi sündinud vasikad sellest pullist on ristandid. No siis olime seal koos ja suur osa olid ka minu üliõpilased, aga ametnikud olid väga tõsised ja diskussioon läks ka väga tõsiseks, aga jäi pealika seisukoht, et isegi Euroopa Liitu astumine looma geneetilist positsiooni ei muuda.
No see oli nüüd üks selline põige ajaloost ja eks need tuuli ole kogu aeg olnud, mis on siit ja sealt poolt puhkunud, aga kui te nüüd siin oma teuraamatu äramärkimise päeval kokkuvõtteid tegite, siis selle kinnituseks on olemas nüüd ka kirjalik materjal, kus kohast on siis võimalik saada ülevaateid valdkonniti ja tegevuste kaupa, nii et see iseenesest on nüüd üks väga sinne tähelepanuväärne moment.
Peaks olema, jah. Sest ikkagi tihti ma kasutan seda saksa väljendit, et wer schreibt, der bleibt, kes kirjutab, see jääb. Ja tahtsime, et ikkagi kuivõrd on 50 aasta tähtpäeva puhul välja antud väikene väljaanne akadeemikaarne punkt, siis kui 100 aastat oli, kui me tähistasime 115 aastat, siis oli Teodor Pooliga. Need olid siis akadeemilise põllumajandusseltsi poolt välja antud kogumikus ja nüüd sai ka raskuste läbi, aga ikka tähtede poole ja saime õigel päeval välja ja see on kasutamisel, see 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis, seal on kõikide loomaliikide, siis ka nende puhul näiteks linnud, karusloomad, kus tõuraamatud ei peeta, aga nende tõuarvestus on ka seal kirjas. Ja näitus on meil ka põllumajandusmuuseumis väljas ja kui seda tõuraamatut kui iseseisvat üksust vaadata, siis ta on üks selline konservatiivne ja temast ei taheta eriti rääkida, Räägivad muidugi need inimesed, kes on hirmsasti vaeva näinud, sest need on paljuski olnud käsikirjalised. Nõukogude ajal muidugi need trükiti ja igal majandil olid kõikide loomaliikide tõuraamatud kohal, suured A4-s kõvade kaantega pruuni värvi. Aga nüüd viimane tõuraamat trükiti ka sama Eesti maakarja poolt eelmise sajandi lõpus, kus võeti siis kokku, aga praegu on ta siis jah, praktiliselt elektrooniline tõuraamat on ta jõuduskontrolli keskuses, aga samal ajal dubleeritud ka ühistutes seltsides, osaliselt ka paperkandjal.
Tõuraamatu pidamise 125. aastapäeva äramärkimiseks on asjatundjate poolt üles sätitud näitus Eesti Põllumajandusmuuseumisse ja näitust osakonna juhataja Mare Viiralt pöördus külaliste poole niimoodi.
Siin käib väga palju noori inimesi. Kui me arutlesime näituse ja üldse väljapaneku üle, siis me mõtlesime, et kus oleks näitusel kõige parem koht. Ja me mõtlesime, see näitus peab olema kohas, kus on ka palju noori inimesi esiteks ja teiseks, kus on palju külastajaid. Et see näitus on praegu tõepoolest kohas, kus käib väga palju inimesi. Head inimesed, ma tahan kõigepealt teid kõiki väga tänada. Tänane raamat, mis te kätte saite, et... Meie ei ole tõuaretajad ja sellest asjast tõttu öelda väga kaugel, aga tänu teie artiklitele, mis selles raamatus olid, professor Saveli saatis need mulle ja sealt me võtsime siis omast arust kõige tähtsama välja, aga ma tahan öelda, et seda oli väga raske teha, sest vaadake, seal oli kõik väga tähtis ja valik oli tõepoolest, noh, väga keeruline ja me olime hädas ja me võtsime ja otsisime ka neid inimesi, kes tõuaretusest tõttu öelda ka midagi teavad. Nii, et meil on teile tõesti väga suur tänu öelda, aga ma igaks juhuks loen ette ka nende inimeste nimed, kelle materjali me kasutasime ja kelle abi oleme me tegelikult väga palju kasutanud ka uue ekspositsiooni koostamisel. Et ega see ei olnud sugugi mitte meil esimene kohtumine ega esimene tutvus, vaid juba oma uue püsiekspositsiooni koostamisel. Me tegelikult olime nende inimestega kokku puutunud. Aga et mina ei eksiks, siis ma ütlen noin muidugi loomulikult professor Saveli, Tõnu Põlluäär, siis Andres Kallaste, Krista Seppa, Liia Taaler, Merle Kruus, Mati Piirsalu, Käde Kalamees on meid siin nii palju aidanud, me oleme väga tänulikud talle. Küllike Vikad, loomulikult Peep Piirsalu ja meid on alati väga hästi ka nõustanud Harald Tikk. Nii et veel kord palju tänu teile ja ma ütlen seda, et kindlasti on üks asi, et see näitus väärtustab teie tööd, näitab teie edasi minekut, teie arengut, aga ta õpetab ka praegust põlvkonda, mis on tõuaretus ja milleks ta peab üldse olema, miks see vajalik on. Ja see on see sõnum, mis on teile kogu noorele põlvkonnale ja üldse kõigile külastajatele. Meil on väga hea meel, et see sõnum on nüüd ka edasi antud. Nii, aga ma soovin teile head vaatamist. Esimesel korrusel on siin siis veised ja nagu näete, siin on need siis ilusti kõik meil koos. Aga teisel korrusel on juba siis lambad, sead, hobused ja karusloomad, nii et olge kenad, minge siis vaadake ülesse teisele korrusele ka, aga kõike head teile!
Tänase saate temaatika on ammendatud. Uued teemad nädala pärast kirjutada võib meiliaadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõike head teile ja kohtumiseni.
mis sa oskad öelda? Kui oleks õigel ajal osanud, oleks öelnud. Veel öeldakse, et kunagi pole hilja. Aga seda öeldakse siis, kui hilja on ka juba möödas. Ja seniks on nii, et suu laulab ja süda muretseb. Mida ta laulab? Mida näeb, seda laulab? Ja muretseb.
Thank you.
maapäev.